Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Sviće veličanstveno i sve peva tiho, kao da se dete rađa, čedno, mirno i spokojno. I raste, i bit će dan, i do večeri će umreti, i rodit će se ponovo sutra, jer sve večno što počne i završi se, i sve laž što nanovo ne rađa se. Poštovani slušaoci, ranoranioci, dobro jutro. Želimo vam dobrodošlicu u novi dan u istoimenoj emisiji. Svitanje i susret i rastanak, ni noć ni dan, neka je na radost svima nama. Sati i 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić je u zvaničnoj poseti Belorusiji. Na poziv predsednika te zemlje Aleksandra Lukašenka, sinoć je sa ministrom sporta Vanjom Udovičićem prisustvovao otvaranju drugih evropskih igara u Minsku. Vučić je prethodno imao niz sastanaka sa Lukašenkom, predsednikom Moldavije Igorom Dodonom, a zatim i sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedevom. Međuvladina konferencija na kojoj će Srbija načiniti novi korak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom održat će se u četvrtak 27. juna, rečeno je Tanjugu u Evropskom savetu u Briselu. Iz kabineta ministarke za evrointegracije Jadranke Joksimović rečeno je da je trenutno 5 poglavlja spremno za otvaranje, a da najviše saglasnosti ima za otvaranje poglavlja 9 koje se odnosi na finansijske usluge. Predsednica predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi izjavila je da do neprijateljskih činova sa Iranom ne sme doći bez odobrenja kongresa. Upozorila je da je situacija sa Iranom vrlo opasna i osetljiva. Američki predsednik Donald Trump je potvrdio da je najpre naredio, a zatim opozvao naređenje za napad na Iran pošto je Teheran oborio američku bespilotnu letelicu. Pelosi je pozvala na deeskalizaciju sukoba i osnaživanje američkih interesa. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održat će se Beogradski simpozijum iz ekonomije i finansija, na kojem će govoriti naučnici, univerzitetski profesori i stručnjaci iz Rusije, Velike Britanije, Kanade, Nemačke, Švedske, Austrije, Amerike i Srbije. Cilj skupa je da se javnost i mladim naučnicima predstave značajna pitanja kojima se trenutno bavi svetska ekonomska nauka. Vaterpolisti Srbije pobedili su Kanadu sa 20:5 u četvrtfinalu završnog turnira Svetske lige u Beogradu. Danas od 15 sati igraju u polufinalu protiv Australije, koja je eliminisala Mađarsku. U drugom polufinalnom meču sastaju se Hrvatska i Španija. Vreme danas pretežno sunčano, popodne lokalni razvoj oblačnosti, uveče i tokom noći kiša, pljuskovi i grmljavina, jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, dnevna od 28 do 33, u Beogradu 31 stepen.
Σύννεφα, σύννεφα ντυμένα. cerco nega sta notte ancora luce nel mio la cosa nuova per ora ci mescere con me con coppe per lei su coro mi non so battono la dodo a posto di un babà cerco nega sta notte ancora una voce che cosa va a fare caro c'è me scere con me quando per prende sto coro mi non so battono la dodo buona Se non respira tu vicino a me.
Moglo bi se reći da hrana znači život. Sva živa bića moraju unositi hranu da bi živela. Jednostavno rečeno, ako ne jedete neko vreme, umrećete. Ako hrana koju unosite ne sadrži odgovarajuće sastojke, organizam ima problem u održavanju funkcija koje ga drže u životu. Hranu čine hranljive materije koje se koriste za izgradnju i održavanje organizma. Sa druge strane, hrana se može definisati i kao bilo koja supstanca koju organizam prerađuje sa ciljem dobijanja energije i izgradnje tkiva. Zaključujemo da ona mora biti zdrava, ali kakva je nova hrana koja će nam biti servirana, saznajemo u prilogu koji je pripremila Dragana Veljković.
Genetički modifikovana hrana je hrana, podsjećamo, koja sadrži genetički modifikovane organizme. Na snazi je, međutim, još uvek zakon o genetički modifikovanim organizmima iz 2009. godine, kojim se zabranjuje njihova proizvodnja, promet i prodaja. Zašto je profesor dr. Miladin Ševarlić, samostalni narodni poslanik u Skupštini Srbije, protivnik ovog zakona?
Kod tog novog izmenjenog člana 58, nova hrana jeste hrana koja se nije u značajnoj meri koristila u ishrani ljudi, a pripada jednoj od sledećih kategorija. Prvo, hrana sa novom ili namerno izmenjenom molekulskom strukturom, pri čemu ne znamo kako će se odraziti metabolizam i zdravlje ljudi. Drugo, hrana koja se sastoji ili je izolovana iz mikroorganizama gljiva ili ali. Znači, vi možete sada iz bilo kog mikroorganizma da izolujete neke sastojke i da ubacite u hranu. Poznato je da već unazad više godina rade se eksperimenti laboratorijski, da se dobija iz kulture ćelija mesa, da se dobija novo meso bez uzgoja životinja. Ti proizvodi koji su do sada dobijeni takvom metodologijom proizvodnje pod znakom navoda su izrazito gnjecavi prema mišljenju onih koji su ih proizveli i nemaju sve karakteristike mesa koje ima meso dobijeno od životinja koje se uzgajaju radi korišćenja u ishrani. Hrana dobijena proizvodnim postupkom koji se do sada nije koristio, a izaziva znatne promjene u sastavu ili strukturi hrane. Šta onda dobijemo? Šta ćemo mi to jesti? Što utiče na njenu prehrambenu vrednost ili nivo nepoželjnih supstanci za ishranu ljudi. Šta to znači da nam mogu povećavati nivo nepoželjnih supstanci u ishrani? Posebno zabrinjavajuće sedmo, hrana koja se sastoji od sintetizovanih nanomaterijala, nanotehnologija novijeg datuma i to je pitanje šta će nam sve to ugraditi u ono što će biti pod znakom nova hrana. Hrani za odojčad posebno i malu decu, koliko su dobijeni proizvodnim postupkom koji se do sada nije koristio, a izaziva znatne promjene u sastavu ili strukturi hrane, što utiče na njenu prehrambenu vrednost, metabolizam ili nivo nepoželjnih supstanci ili sadrže sintetizovane nanomaterijale ili se od njih sastoje. Dakle, bez obzira na ove ograde koje stoje ispod ovih osam tačaka, šta se podrazumeva pod novom hranom, vrlo je diskutabilno da li će naredna generacija biti generacija Vivo Zamorčića na globalnom nivou.
Iako je u našoj zemlji zabranjena proizvodnja i promet genetički modifikovanih organizama zakonom iz 2009. godine, čak i ovaj zakon delom toleriše prisustvo ovih organizama u hrani. Dozvoljena je poljoprivredna proizvodnja koja količinski sadrži do 0,9% primesa, kao i seme koje sadrži do 0,1% genetski modifikovanih organizama. Pitanje je koliko mi već u ishrani koristimo genetski modifikovanu hranu, kupujući na pijacama. Primer nesavesnog odnosa prema proizvodnji pa i konzumentima hrane je ono što smo saznali kroz anketu među proizvođačima i prodavcima hrane na nekim beogradskim pijacama. Koliko često i kada se koristi herbicid Total za koji je naučno dokazano da izaziva kancer.
I kukuruz i žito i suncokret sve sadimo. Pa Total se prskat hemikalije, to u one velike burići sipaju sa traktor moj muž prskat na niva. Džubre veštačko, džubre stajsko, što imamo bacamo. I Total obavezno. Pa sad kad se poseje kukuruz, kad je već 5-10 santima, već sad se prskat.
Cveće, krompir, buraniju, svašta, imamo i njive, kukuruz, suncokret. Da, to je otrov. a ne koristimo ga na ovako krompir i boraniju, pasulj, ali mora tamo na njivu protiv trave. Sad ne kopamo više. Mora o travu, mora da ne bi mi kopali.
A je li skup taj total?
Pa skupo, skupi su otrovi. Sigurno nešto, nešto i ostaje možda i na biljku.
Ja ranim svinje, kokoške, sa toj moj kukuruz, žito, jaja, prasiće, gajimo.
20 hektara i stoke, živimo od voća i stoke. Total, kako da ne znam, ono se prska protiv korova. Pa prska se trava.
Posle totala ne niče ništa. On jeste za kukuruz da ne niče trava, ali kukuruzu jedino ništa ne fali, a inače ovo ostalo sve...
Nova hrana koja se stavlja u promet mora na deklaraciji, pored opštih zahteva za deklarisanje i označavanje iz člana 30 zakona, da sadrži i dodatne podatke o svojstvima nove hrane, kaže zakon. Ukoliko se zakon o bezbednosti hrane bude strogo primenjivao, ovo nije zeleno svetlo za genetički modifikovanu hranu, kaže agroekonomista Vojislav Stanković. Međutim, već ono što zatičemo na srpskim pijacama ili u mesarnicama poprilično negira ovu tvrdnju. Ostaje da se vidi hoće li genetski modifikovana hrana stvoriti novog genetski modifikovanog čoveka ili ćemo, u skladu sa onim kako delujemo, proizvodimo i konzumiramo, živeti lako i umreti brzo.
I fall in love, so crkvi Lipe, Lipov Bog se svetli. A sad će juna kao kvasac buja, i popak žeže i žubori guja. U crkvi Lipe, Lipov Bog se svetli.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milosava Tešića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Sve češće se govori o održivom razvoju i ljudskim resursima. Međutim, na pojedinačnom planu o tome malo znamo, a mogli bismo mnogo da doprinesemo. Stoga poslušajte šta o ovoj temi govore stručnjaci Sandra Kamberović i Maja Lalić.
Održivi razvoj predstavlja raspolaganje resursima za ljudske potrebe, ne ugrožavajući prirodne sisteme i životnu sredinu. Najčešće se dovodi u vezu upravo sa zaštitom životne sredine, ali i sa obnavljanjem prirodnih dobara. Naše dve sagovornice približit će nam značenje ovih pojmova i ukazati na praktična i dugoročna rešenja. Prvo ćemo čuti mišljenje Sandre Kamberović, pravnog eksperta za pitanja zaštite životne sredine, a potom Maju Lalić, predsjednicu organizacije Mikse.
Održivi razvoj je na globalnom nivou u fokusu, s obzirom da su u nedostatku prirodni resursi, da smo svesni činjenice da dolazi do klimatskih promjena, čiji smo svedoci i u Republici Srbiji. Možda jedan od podataka koji ne znate jeste da će Srbija biti dosta pogođena klimatskim promenama. Pitanje održivog razvoja je staro preko 20 godina. Međutim, zbog ignorisanja problema došli smo u situaciju da prosto smo u minutu 12 treba da preuzmemo određene korake i da promenimo pod hitno model ponašanja. Reciklaža je najgori oblik rešavanja pitanja određenog predmeta kada on završi svoj životni vek. Zbog toga su se javili novi modeli proizvodnje u kontekstu održive proizvodnje, znači novi dizajni, novi materijali koji se koriste, zatim novi pravni principi koji se zovu produžena odgovornost proizvođača i potrošača, ali svi proizvodi koji se na svetskom nivou danas proizvode imaju novi koncept vraćanja. To je u stvari sama suština cirkularne ekonomije, da sve ono što mi koristimo i što prestane da nam treba, da možemo ponovo da ga vratimo. Održivi razvoj nije bauk, nije nešto što mi nemamo. Prosto samo treba da se okrenemo oko sebe i da počnemo da razmišljamo o svemu onome što koristimo. To je suština. Da probamo da taj koncept potrošačkog društva pretvorimo sada u kreativno. Da nešto što je staro može u stvari bude novo.
Čuli ste Sandru Kamberović, a sada će nam Maja Lalić reći na koga se treba ugledati kada je reč o održivom razvoju, kao i to ko njime treba da se bavi.
To nije tema za eksperte za održivi razvoj, nego to postaje tema svih nas i bukvalno svaka struka ima svoj segment odgovornosti i doprinosa. Vremena nema mnogo za ispravljanje grešaka i mi negde zastupamo temu da nije dovoljno ni samo ispraviti greške, već je zapravo potrebno preći na sa tog nekog održivog razvoja na zapravo regenerativni razvoj, jer smo mnogo više toga potrošili nego što imamo, tako da ne možemo samo prestati da trošimo, moramo nekako generisati i zapravo nove resurse i pomoći prirodi da se ona zapravo obnovi. Postoje pozitivne prakse, tu bih ja navela recimo Holandiju i uopšte skandinavske zemlje kao jako dobre primere koji su integralno i holistički pristupili ovom problemu i apsolutno su neodvojive stvari. Ne možemo besomučno betonirati i ne uzimati u obzir elemente prirode koji su čoveku veoma bitni za razvoj, za zdravlje. Znači, mi ono gde jako zaostajemo jeste zapravo ta praksa urbanistička, odnosno urbano planiranje, razvoj koji je održiv. Konzumerizam nam je zapravo najveći neprijatelj. Ta stalna potreba za rastom, a gradovi jesu promoteri takvog načina ekonomije. Dakle, mi sad moramo da se vratimo malo nekakvim socijalnim agendama. Moramo zapravo preći na neke modele gde će ljudima koji vam nude zapravo proizvod, počet će da vam nude usluge iz te oblasti. Tako da vi iznajmljate mašinu, njemu je u interesu da ona traje što duže, mora za nju da ima rezervne delove u trajanju od 10-15 godina i samim tim se njegov biznis model menja, on će dalje zarađivati, ali ne sa proizvodnjom tog abnormalnog otpada.
Llego a Cuesco, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Cuesco, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Cuesco, voy para Mayarí. Te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la pavita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí.
Ataque con falla, ataque de frente.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí.
Depresija je bolest modernog doba i veliki broj ljudi se suočava sa njom. Ipak, bez obzira na učestalost, društvo stigmatizuje osobe kojima je pre svega potrebno razumevanje i prihvatanje. Ovu problematiku će nam pojasniti psihijatar Anđelka Kolarević, koja će ponuditi i konkretna rešenja.
U stanje depresije može da nas dovede pre svega biologija, genetika, ali mogu i razni stresogeni događaji, da se osjećamo i neraspoloženo i sa gubitkom energije i sa gubitkom elana i sa crnim mislima i sa neradovanjem u onim stvarima što su nas ranije radovali, sa samokrivicom, sa samooptuživanjem, sa osjećanjem bezvrednosti i tako dalje.
Obično depresivne osobe imaju problem baš sa tim negativnim crnim mislima. Čak čuju buku u glavi i ne mogu da se izbore sa svojim mislima. Kako ih zaustaviti, kako ih zameniti nekim pozitivnim?
Depresivni često osjećaju, to vi kažete, buku, to je buka tih samooptužujućih misli ili misli samokrivice, ali osim depresivnih i opsesivni ljudi imaju, da kažemo, tu neku buku, ali naravno mogu i ozbiljniji još pacijenti da imaju buku u glavi. A kako zaustaviti? Tako što takvu misao trebamo da povežemo sa određenim osjećanjem. Svaka misao ima svoje osjećanje, ali ljudi koji beže od tih teških osjećanja, zašto beže? Beže zato što ne umeju da se nose, da nose zapravo ta osjećanja, da neprijatna su. I jesu neprijatna osjećanja, jako neprijatna, preplave čoveka. I oni, da ne bi osjećali ta teška osjećanja, oni misle. Ali obrnuto, ako hoćemo da izađemo na kraj sa tim mislima, mi moramo pre svega, eto, ako imamo krivicu, da malo izosećamo tu krivicu, da je malo nekako pogledamo, da je malo razmatramo, da prosto se nekako kao podelimo, onaj koji osjeća i onaj koji je gleda, koji je posmatra, onaj koji je kao sam sebi psihijatar. E tako možemo da izađemo na kraj.
Da, postoji ona podjela jedne osobe na odraslog, roditelja i dete. Da. Da li mi zaista postajemo dete na neki način u tim stanjima i moramo da nekako kao roditelj se postavimo prema sebi?
Da, to su postavke iz transakcione analize. Da li trebamo da budemo roditelji? Da, možda kao negujući roditelj, da prvo sebe ponegujemo, da sebe nekako smirimo, da kažemo da vredimo, da nije sve tako crno, da je to život, da se u životu svašta dešava, pa i čak i bezrazložna depresija se dešava, ali ja bih rekla da pre svega moramo da naučimo da budemo odrasli sa tim detetom. Znači, to naše unutrašnje dete mora da ima dobar kontakt sa odraslim i da ima poverenje u tog odraslog. A odrasli mora da bude dovoljno jak da ne popušta tom detetu koji je pod uticajem negativnih uverenja. Depresivni ljudi imaju najčešće pogrešno uverenja tipa ja ne vredim, ja ne treba da postojim, zbog toga imaju suicidalne misli, i ja nisam dostojan ljubavi. Odrasla osoba zna da je svako od Boga dat, da svako samo zato što se rodio treba da postoji, da je osnovno pravo na postojanje i na ljubav, i kao takva odrasla osoba ona to mora nekako da nađe način da prenese tom svom unutrašnjem detetu koje je veoma, veoma rano donao takva pogrešna mišljenja ili takve pogrešne zaključke.
Kako se najbolje tretira depresija ako izuzmemo lečenje lekovima, naravno?
Depresija često mora da se leči lekovima, ali se leči i lekovima i zajedno sa psihoterapijom, ali naravno možemo da se lečimo i na druge načine. Psihoterapija je nešto što je zaista postalo kao imperativ lečenju zbog toga što je sasvim više, da kažemo, pristupačna, i možemo da imamo svog psihoterapeuta u kome će on baš to da probudi u nama tu odraslu, odgovornu osobu, ali koji će i da razvije prvo neku vrstu konflikta između odraslog i tog deteta, odnosno da se oni porazgovaraju, da se oni možda malo popričaju i da odrasli nekako stekne poverenje. Ono što isto je jako važno, a što se nama nudi ovde, jeste naša pravoslavna vera, gde mi zaista kroz molitvu, kroz prihvatanje naše vere i kanona naše vere, možemo nekako zajedno sa lekovima našu sabornost kroz druge ljude da se osjećamo važnijim, voljenijim, prihvaćenijim. Molitva deluje veoma lekovito. Naučnici su tvrdili da ona podiže naše endorfine. Na taj način sve te sokove, medijatore koji su vezani za raspoloženje, ali i za povezivanje, znači i oksitocin i serotonin, ali i dopamin podiže na nivo da se osjećamo bolje. Rađene su i multicentrične studije i u celom svetu studije koje su pokazali blagotvorni efekat molitve.
Kažu da molitva ima veoma visoku frekvenciju i da se i na taj način mi sjedinjujemo sa njom i postižemo neko više stanje svesti gde drugačije gledamo na nas sami i na sve ostale.
Ja to lično gledam kao osnovno stanje svesti zbog toga što smo mi, svako od nas ima taj duhovni self i mi kao osobe se na taj način povezujemo sa onim što nas nadvisuje. A to smo mi zajedno u toj zajednici, kako Sveti Maksim Ispovednik kaže, zajedničarenje duha. I to zajedničarenje duha je zapravo lekovito i to je ta frekvenca, osnovna frekvenca. Ja ne verujem da se mi podižemo, nego se nekako, da kažemo, stavljamo u situaciju ravnoteže.
Primećujem da sve više ima depresivnih i anksioznih ljudi i da često kod tih ljudi vidim odsustvo zahvalnosti. Da zdravo za gotovo uzimaju neke stvari koje su nam date, ruke, noge, vazduh koji možemo da udahnemo, a mnogi ne mogu. Koliko ta zahvalnost, ali ona svesna zahvalnost, stvarna, doprinosi tome da čovek ima volju za životom i uopšte da se bori protiv depresije i takvih stanja?
Hvala vam za ovo pitanje. Skoro su me na televiziji pitali da li se malo priča o depresiji, da li treba više da se priča. Ja sam rekla ne, pa piše se dovoljno, možda čak i mnogo, ali se jako malo priča o dobroti, o hrabrosti, o zahvalnosti, o velikodušnosti i uopšte nekim dobrim stvarima. Zahvalnost kao emocija je, kaže Melania Klein, jedna divna psihoanalitičarka, najveća ljubav. I zahvalnost je ona emocija koja zaista, nećete da verujete, jedina može da neutrališe zavist. I ona je kao takva zapravo uvod i u radost i u ljubav i u mir i u smirenje. I zbog toga mi trebamo svakoga dana i svakoga časa i svakoga trenutka i naročito i naravno i pre spavanja da budemo zaista zahvalni na svemu što imamo. Mi možemo da želimo, jer nisu loše želje, ali ne moramo odmah da ih ostvarujemo i ne moramo sve odmah da imamo. Ono što trebamo da imamo nije materijalno po svaku cenu. To ne donosi smirenje. Ljubav je sredstvo, zahvalnost kao najveći stepen ljubavi je sredstvo koje donosi i mir i radost i smirenje. Društvo kao društvo je naše malo ograničenih kapaciteta za takvu vrstu poremećaja zbog toga što sad će naši slušatelji da kažu pa svi smo depresivni jer smo zaista već nekako i klasno podeljeni, mnogo ima siromašnih ljudi, mnogo ima ljudi koji su ostali bez posla, mnogo ima ljudi koji ne ostvaruju svoje ambicije. Tako da društvo treba možda samo da se prvo malo menja, da bude otvorenije, da nema stigmu prema uopšte ljudima koji imaju depresiju ili bilo koju psihijatrijsku bolest, ali mislim da treba da se možda samo vratimo u tradiciji, samo onim tradicionalnim vrednostima koje smo imali ranije, a to je od komšiluka, znači te kafe sa komšinicom, solidarnog nekog druženja, radosti u nekim malim stvarima, nekada smo zvali velikodušnosti, nekada smo zvali komšije kada kupimo šporet i častimo ceo komšiluk zbog toga što smo tako nešto uspeli. Sada smo se nekako otuđili, izolovali, samo negde jurimo za nekim firmiranim stvarima ili za nekim skupim putovanjima i ono što je moda. S druge strane, moda se uvek pratila i s treće strane nikad nije bilo lako. Znači uvek je bilo teško, bilo je i težih trenutaka nego što su sada ovi trenuci, ali su ljudi nekako bili bliži. Ova nova tehnologija onemogućava te žive kontakte, ali eto možda bez obzira što je to tako, možemo mi kroz tu tehnologiju da se povezujemo i da se na neki način udružujemo, jer kao ljudi, i da budemo u toj nekoj sabornosti, jer koliko god mi mislili da smo asocijalni ili introvertni, imamo tri nagona, treći nagon je nagon za povezivanjem.
Osjećaj depresije čini se idu najčešće udruženo.
Da, može depresija sama da krene, ali uglavnom prvo budemo jako anksiozni, ako dugo ne lečimo našu anksioznost na bilo koji od, da kažemo, naučnih načina, i onda postajemo depresivni.
Napadi panike, to i takođe dolazi sa depresijom, više sa anksioznošću, čini mi se. Mnogi ih i ne prepoznaju, misle da im se dešava infarkt ili nešto slično. Šta bi bila samopomoć u onom najkritičnijem momentu?
Panični poremećaj pripada anksioznim poremećajima i veoma je neprijatan, iako se smatra najblažim poremećajem u psihijatriji. Ljudima imaju utisak da im lupa srce, da preznojavaju se, imaju slabost u mišićima, drhtanje, nesvestice, omaglice i te psihološke korelate straha od smrti i straha od ludila. Prva pomoć je da ne bi smeli da izbjegavaju započetu aktivnost. Prva pomoć je, znači, u tome da ne izbjegavamo, a druga je da, znači, nastavimo započetu aktivnost, ali da malo sebe unutra nekako smirimo kroz to duboko stomačno disanje, da duboko udahnu, da zadrže vazduh, da budu bez disanja nekoliko sekundi, da onda izdahnu vazduh, da isto budu bez disanja nekoliko sekundi, i to da ponove 2-3 puta. To je isprobani lek. Ima i ono da duvaju u kesu, ali ja sam malo gadljiva i to nikad ne preporučujem klijentima. Radi se o tome da se napravi jedna situacija da će ugljen dioksid da se poveća u organizmu, i onda mozak više ne razmišlja o nekim iracionalnim strahovima, već o tome da je mozak zaista ugrožen nedostatkom kiseonika, i onda on počne da radi kao što je radio pre paničnog napada, zapravo kao neka vrsta resetovanja kompjutera.
I pošto mi na kraju mislimo da kad dobijemo napad panike, da ćemo umreti. Da li neko umro od napada panike?
Hvala. Niko nije umro od panike.
Hvala vam.
Como água da nascente, minha mão é transparente aos olhos da minha avó. Entre a terra e o divino, minha avó negra sabia essas coisas do destino. Desagou o mar que vejo nos rios desse desejo de quem nasceu para cantar. De tão cantado que invejo Lisboa por lá morar.
u mladići. Nema sumnje, neki će mi prići. A ja dobra devojka, ne znam šta su letnje žene, ništa ne shvatam. A ja dobra devojka, ne znam šta su letnje žene. Gradu šetaju mladići, nema sumnje, neki će mi prići. A ja dobra devojka, ne znam šta su letnje šeme.
Peti sati, 58 minuta, ranom zorom pričamo o nakitu. O čemu bi drugo žene govorile? Nakit se izrađuje od najrazličitijih materijala, ali da li ste čuli da se izrađuje i od escajga?
Nakit od escajga. Govori Mihajlo Jovanović.
Počeo sam to pre nekih 40 godina, bez želje da nešto potenciram, ali potičem iz stare gradske beogradske porodice i moja majka je od svoje majke nasledila taj neki stari esce, kako se to onda zvalo, odnosno pribor za jelo. On je bio jako kvalitetan krup Berndorf. U tom trenutku je bilo to najbolje što je moglo da se nađe na našem tržištu i služio je praktično dve, čak odnosno i tri generacije, jer ja pamtim da sam do neke 10. možda i 12. godine uvek za slavu iznosili taj pribor za jelo, čistili ga, polirali. On je presvučen srebrom i dok ne dobio onako sjaj da bude kako treba. I to je išlo godinama. U jednom trenutku, mislim da je to bilo negde tamo možda 80. godine, kad je već ovo naše potrošačko društvo uhvatilo maha i ovde kod nas, majka je kupila pribor od običnog čelika, niklovano, i to je bilo lako zadržavanje i to je presudilo tom starom priboru za jelo, polira i čisti. Ona mi je dala i kaže, na, uradi nešto s ovim, skloni mi to iz kuće. Ja ceo život nešto pravim rukama, radim, to mi je neko zadovoljstvo. Godinu dana sam razmišljao šta i kako da radim sa tim. Dok jednog trenutka nisam video negde u nekom, možda je bilo isto na politika ili tako nešto, video sam priču o našem čoveku koji u Americi pravi skulpture od kašika i veljušaka. I ja se setim da imam to, izvadim to iz fioki i pogledam, pa mislim to je 10-12 komada, od toga ne može se napravi skulptura. Šta može? Možda se napravi nakit. I ja tu na licu mesta uzmem, pokušam da savijem jednu viljušku i naravno ona pukne. Te viljuške su stare između 80 i 100 godina. I kao take su vrlo vredne, a drugo i meni su drage. I popričam sa jednim inženjerom mašinskim, koji je vrlo stručan čovjek, i on kaže metal, da bi mogao da bude savitljiv, mora da se otpusti, mora da se zažari. I predloži da ja to njemu donesem, on to odnese na tehnološki fakultet, zagreje to do 800 stepeni, sve sam to gledao, to se potpuno zažari do crvenog usijanja i onda ide u poseban livarski pesak i tu se hladi 3 dana. Znači zatrpa se i on se polako hladi. Nakon toga ta viljuška bude kao guma. Može lepo da se savija, da se oblikuje i to je bio pun pogodak. Ja sam posle toga tu viljušku savio u prvi oblik, možda i najlepši. Najlepši za darivanje, savio sam ga u obliku srca i savio oko jednog drveta da bude kao veličina ženske ruke. I onda sam odmah, tada nisam ja imao mašine za poliranje, odnesem da se to lepo ispolira i to bude predivan komad nakita. Moja sadašnja supruga ima tu prvu narukvicu. To je možda jedna lepa priča. Prva koju sam napravio dobila je ona. Tada je bila moja devojka. I posle je to počelo. Onda sam imao jedan ustaljen sistem. Spremim 20-30 viljušaka. Sedem na motor. Odem u Dubrovnik i tamo sam dok imam viljušaka. Savijem viljuške, prodajem. Družim se ono uveče, gitara, društvo, sedimo. Kad ostane zadnja viljuška, nju prodam, pravo na pumpu, sipam gorivo i vratim se kući za Beograd. Tako se nekad živelo.
Mihajlo Jovanović, Nakit od Escega, autor Milena Radić.
Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam, a-lam-a-lam-a-lam-a, ding-dong, ram-a-lam, a-lam-a-lam-a-lam-a, ding-dong. Zato znaju svi u gradu, rama lama, rama lama ding dong, ko će da mi je ukradu, a tako želim je. O, 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 ja volim slatku malu, rama lama, rama lama ding dong, za nju ja bih dao sve, rama lama, rama lama ding dong, ceo svet bi bio moj, da ona zavoli me. Ja volim, volim, volim je. Ali ona svima kaže ne, jedno je sigurno da doći će dan, dan, kad bit će moja znam. Ja volim slatku malu, rama lama, rama lama ding dong, želeo bih da joj pevam, rama lama, rama lama ding dong, svake noći da je gledam i budem pored nje. Ja volim, volim, volim je, ali ona svima kaže ne, jedno je sigurno da doći će dan, dan, kad bit će moja znam. Ja volim slatku malu, rama lama, rama lama ding dong, zato znaju svi u gradu, rama lama, rama lama ding dong, ko će da mi je ukradu, a tako želim je.
Ding ding dong,
bow bow bow.
Ja volim slatku malu, rama lama, rama lama lama ding dong, za nju ja bih dao sve, rama lama, rama lama ding dong, ceo svet bi bio moj, da ona zavoli me.
Oralno zdravlje je tema o kojoj bi svakodnevno trebalo govoriti jer smo po statistici krezuba nacija. Najčešći razlozi zbog kojih se izbegava poseta zubaru su strah koji je nastao u detinjstvu i nedostatak novca. Dr. Marko Kozomara ima važnu poruku za nas, a objašnjava i kako treba postupati sa decom da ne bi došlo do stvaranja otpora prema odlasku u stomatološku ordinaciju.
Statistike govore da je najveći procenat ljudi kod nas krezubo. Negde statistike pokazuju oko 80 1% stanovništva je krezubo, znači da im nedostaje jedan ili više zuba. A mislim da samo oko 10% imaju sve svoje zube. Tu uzroci mogu biti različiti. Mislim da je najveći problem kod nas možda strah, taj od zubara, nemarnost, možda nedostatak finansijskih sredstava, ali generalno svest stanovništva o preventivi stomatoloških oboljenja mislim da je najvažnije u tom lancu.
Do kakvih sve te goba može doći i ozbiljnijih zdravstvenih problema koji potiču od loše higijene i nezdravih zuba?
Pa vidite, mnogo oboljenja može poteći od zuba, jer prvenstveno ako nemate dobro oralno zdravlje, vi ne možete ni lepo da žvaćete hranu, da tu nesažvakanu hranu vi unosite u sebe, pa zatim to ide koracima dalje i dalje. A pored toga mogu se javiti i neke žarične infekcije koje se nalaze oko zuba, koje mogu biti okitač za razna neka druga oboljenja srčana i sistemska i tako dalje.
Kako da ne dođe do stvaranja tih strahova prilikom prve posete zubaru? Kako pripremiti dete na odlazak na stomatološki pregled?
Mislim da je najvažnije da dete ne dođe kod zubara prvi put kada ima problem. Mnogo je važno da dete vodimo kod zubara kad je ono malo i kad nema problem, i taj prvi put da dođe samo da se igra. Da dođe da se malo vozi na stolici, malo da mu palimo svetlo, da uključujemo one naše aparate koje ispuštaju vazduh, malo vodu, da deci to bude igra i zanimacija i da od toga ne predstavljaju kao nešto strašno. To je prva stvar. Druga velika stvar je da roditelji nikako, ni u kom slučaju, ne plaše svoju decu tako što će da ih zastrašuju da će da ih vode kod zubara. Jer to automatski malom detetu stvara strah za kasnije. I on kasnije kad poraste, neće ići sam kod zubara. Prva poseta zubaru najbolje da bude kad dete prohoda, u suštini kad može da se kreće, kad roditelj vidi da njegovo dete ima uvid gde je i da mu to sve predstavlja jedno zadovoljstvo i lepu atmosferu.
Da li je baš nemarnost razlog zbog ovakvog zabranjavajućeg stanja oralnog zdravlja u Srbiji ili financije, kako ste sami rekli, šta pre svega, šta sve od ovog što je neophodno za zdravlje zuba može da se odradi u državnoj ambulanti, a zašto moramo ići kod privatnika?
Ne morate vi ići kod privatnika, to je vaš izbor. Naravno da je naš kadar i u domovima zdravlja isto opremljen kao i mi u privatnim praksama, s tim što u privatnim praksama možda imamo i više nekih materijala koje u domovima zdravlja niste obavezni da imate možda, pa onda to možda ide brže u privatnim praksama nego u domovima zdravlja. Pa dosta im domova zdravlja i prestalo sa radom, ostalo je samo nekoliko državnih ustanova što se tiče stomatologije. Nije kao pre je bilo mnogo više domova zdravlja.
Što znači da su pacijenti upućeni na privatne lekare?
Upućeni su na državne ustanove koje su ostale i na privatne lekare, da.
Da li sam u pravu ako kažem da se čini da je danas primat dat estetici u odnosu na zdravlje zuba?
Pa jeste, zato što ljudima generalno danas najvažnije da to njima izgleda lepo. Ako možete samo malo mi ovde, tako pacijenti kažu, ako možete samo malo mi ovde, samo da se ne vidi, tako. Tako da generalno mislim da jeste, ali mnogo je važnije zdravlje zuba nego sama estetika. Mislim da trebamo što češće praviti neke akcije preventivne stomatologije, edukacije stanovništva, pospješivanja dece da što više dolaze kod zubara, da na te bar kontrolu u početku, pa onda kasnije će oni to sami da razviju taj osjećaj da redovno dolaze i da ako imaju neki karijes da saniraju, oni će to sami kasnije. Ali najvažnije je napraviti tu neku osnovu da ljudi, ajde sad, možda već neko ko je premašio neke godine, pa je možda kasno, ali da bar evo sad nova deca da steknu tu naviku, da redovno idu kod stomatologa kao što idu na neka druga mesta, razumete, tako da im stomatolog bude potpuno nešto normalno.
Šta je dovoljno za uobičajenu dnevnu higijenu pored četkice za zube i paste za zube?
Pa toliko sad ima sredstava na tržištu da se nađe za oralnu higijenu, ali kakvo nam je stanje da se zadržimo samo na četkici i pasti, bit će mnogo, mnogo, mnogo bolje.
Danas je trend izbeljivanje zuba, to je čuveni holivudski osmeh. Koliko je to štetno i da li može da se radi izbeljivanje zuba bez oštećivanja.
Beljivanje zuba studije su pokazale da ono nije samo po sebi štetno. Ono dovodi do širanja nekih kanalića u zubima koja se prirodno nalaze u zubu u toku beljenja. I samo je tada zub možda podložniji karijesu i nekim spoljašnjim uticajima, ali pošto se gleđ remineralizuje, to se sve vraća u prvobitno stanje i nema nikakvog oštećenja.
Srbije odavno odlaze ljudi koji svojim znanjem itekako pariraju svetskim stručnjacima iz raznih oblasti. Dr. Petar Mračević, dečiji kardioanestezijolog, je jedan od njih. On je nakon studija u Beogradu i usavršavanja u Londonu i Rimu našao mesto u dalekom Kuvajtu. Zadovoljan je svime uglavnom, osim nebrigom ambasade Srbije. Svoju živopisnu priču o životu u Kuvajtu ispričat će nam upravo dr. Petar Mračević. Sa nama je dr. Petar Mračević, dečiji kardioanestezijolog. Dr. Mračeviću, školovali ste se u Beogradu, usavršavali ste se u Londonu, Rimu i otišli u Kuvajt. Šta vas je vodilo u svim tim pravcima?
Pa, iskreno, ne znam, mislim da nam je malo nekako u Srbiji bilo limitirano znanje i bilo nam je neophodno malo tog nekog inostranog iskustva i usavršavanja, konkretno baš vezano za dečiju kardioanesteziju, tako da sam ja svojevremeno, zahvaljujući ljudima sa instituta, u stvari dobio te konekcije i bio poslat na usavršavanje u London i usavršavanje u Rim. Jer su već ranije postojala u stvari ta konekcija dečje kardiohirurgije sa Londonom, sa Great Ormond Streetom u Londonu, gde su oni odlazili na čak jednogodišnju edukaciju u London, a moja je bila nešto kraće, to su bili neki dvomesečni, tromesečni boravci. A za Rim je bilo isto, u stvari to je bila kao neka donacija Vatikana, konkretno gde su donirali tada, sećam se, pumpe za infuzione pumpe za intenzivnu negu i bilo je drugi deo je bio te kao donacije je bio boravak dva lekara, jednog kardiohirurga i jednog dečeg kardioanestezijologa u Vatikanu u trajanju, oni su nam tada ponudili šestomesečni boravak, ali mi nismo bili u mogućnosti da toliko sebi priuštimo, pa smo boravili neki 3 meseca.
Šta onda možemo reći, kako je obrazovanje omogućila Srbija, a kako ostale zemlje kada je o vašoj profesiji reč?
Ja ne mogu da kažem da mi je Srbija pružila neko loše obrazovanje, čak naprotiv, mislim da naši lekari ovako se prilično dobro snalaze gde god da odu. Samim tim što mi nemamo možda tako dobre uslove na poslu kao kada odemo negde drugo, u smislu uopšte i lekova i opreme i tako dalje. Tako da tako naviknuti da nekad i štapom i kanapom improvizujemo i da bi obavili svoj posao kako treba, onda smo mnogo snalažljiviji u bilo kojoj situaciji u odnosu na lekare koji su navikli tako na neke standarde, pa se u situaciji kada nešto zafali neće tako dobro snaći kao mi. Konkretno, recimo sad opet taj boravak u Londonu i u Rimu možda je opet bio bolji u odnosu na Srbiju, recimo zato što su opet tamo bile ponuđene recimo neke stvari koje se u Srbiji tada još uvek nisu radile, poput transplantacije srca ili tako nešto, da tako nečemu prisustvujete i da uđete i u te protokole. A konkretno, recimo, znam da na Institutu za majku i dete mi smo sprovodili maltene protokole koji se sprovode i u Londonu. Tako da ne mogu da kažem da smo mi sad nešto zaostajali u odnosu na njih.
Da, dakle, čak može biti i kreativno, odnosno može da probudi kreativnost ta neka nemaština koja se ovde zadesi.
Anestezija u suštini jeste jedna vrlo kreativna grana, tako da ja je negde smatram i umetnošću.
Zbog čega?
Zato što, ne znam, ljudi često ne znaju baš šta je anestezija, misle da je to samo, eto, da vi date neku injekciju i šta već je, pacijent zaspi, to je to. Šta to u praksi, u stvari, nije baš tako. Vi pratite sve vitalne parametre, funkcije pacijenta, održavate ga u životu, svaka sitnica je bitna i ta sva naša anestezija u suštini se sastoji od svih tih nekih sitnica gde bilo koja od njih može napraviti da je vaša anestezija najlepša na svetu i da postane u trenutku vaša najveća noćna mora.
Doktore, kažete, šta vam je Kuvajt pružio profesionalno i privatno?
Pa privatno, naravno da je to neki mnogo bolji standard, mnogo bolja plata. Ja bih jako voleo da sam u Srbiji mogao tako da zarađujem, jer realno sa druge strane gledano, lekari ipak potroše jako, jako puno vremena dok stignu do određenog nivoa, mislim prvenstveno na 6 godina fakulteta, na godinu dana druženja, jel tako, pa onda specijalizacije, ko je srećan krene odmah na specijalizaciju, neko i ne krene odmah na specijalizaciju, koja opet traje 4-5 godina, zavisi koju specijalizaciju odaberu. I to je, znači, sve na kraju svedeno nekih ukupno 10 do 15 godina školovanja, jel tako?
Tako je.
Nakon čega tek vi počinjete da zaista dobijate nešto malo više za sav taj svoj trud. Koliko god mi voleli ono što radimo i koliko god nas to ispunjavalo, to što radimo, postoji druga strana, to je ipak ta neka materijalna strana, ono od čega ćete da živite i ono što ćete bi moći sutra da priuštite. Tako da ta neka egzistencijalna strana je neuporediva, navešću možda jedan banalan onako, ali upečatljiv primer, a to je da se sećam da sam, duše dobro, to je tada sam imao, to je bila još uvek plata lekara na specijalizaciji, recimo, da, ali opet da sam nekih 4 godine, sećam se, štedeo za svoja prva kola i to je bio polovni Citroen Saxo, a da sam u Kuvajtu nakon par meseci kupio novi auto. Mnogo bolje.
Drastična razlika.
Tako da, da, razlika je drastična u smislu, eto, tom nekom egzistencijalnom, i da sebi ipak osigurate i da sebi pružite i da osjetite da se uopšte taj sav vaš trud, vašeg školovanja i svih tih neprospavanih noći učenja i truda, ispita, isplatio.
Svakako. A koji su ti neki osnovni motivi koji su vas naveli da se bavite medicinom? Potreba da se pomogne nekome, humani razlozi ili naprosto želja za znanjem iz te oblasti?
Pa uglavnom ta neka želja da pomognem nekom je recimo bio moj glavni motiv za medicinu, jer sećam se da od malena prosto profesija koja je meni bila u glavi, ja sećam se, bila medicina ili stomatologija. U nekom trenutku, ne znam kako, je ta stomatologija se samo izbrisala iz moje glave i ostala je medicina. I znam da nikada, apsolutno nisam pomišljao da se bavim bilo čime drugim sem medicinom. Mm-hmm. Kasnije sećam se kad su prolazile sve te godine, pa sam onda gledao svoje prijatelje iz srednje škole koji su već posle 4 godine dobili svoj prvi posao, pa onda i bolji posao, to je u onom trenutku kad sam ja tek stasao i postao specijalista, oni su već bili na ne znam kom nivou u svojoj profesiji. Tad sam se osjećao onako malo, čekaj, da li mi ovo u životu trebalo, ali ne znam, na kraju opet sve je došlo na svoje i tako da sam baš jako zadovoljan da se tako na kraju ispalo.
To je važno. Kažete, nakon 6,5 godina u Kuvajtu, da li se osjećate ravnopravno sa ostalim kolegama? Kakav je odnos prema vama koji dođete tamo?
Osjećate da imate neko svoje mesto. Ja recimo radim u državnoj bolnici i tu je posao prilično nekako siguran u odnosu na privatne. I uopšte, mislim da u privatnim bolnicama generalno, jel tako, postoji neki veći pritisak nego u državnim bolnicama, jer to je prosto realnost kako posao funkcioniše u privatnima. Neko to drži i neko ne je tu samo bitna, da kažemo, lova, pa i sve se oko toga vrti, dok je u državnoj opet neki drugačiji odnos. I imam svoj neki status kojim sam zadovoljan, ne mogu da kažem da se osjećam potpuno ravnopravnim, ipak ste stranac, ali mislim da je to opet nekako u redu s neke strane. Sećam se na početku da me to malo pogađalo, ali jer je to opet nešto novo za vas i želite da ste tu nekako ravnopravni. Imali ste recimo neku dobru poziciju kod kuće u Srbiji, tako, dostigli ste bili svoj neki nivo. Sad ste nekako ispod tog nivoa, ali nekako se vremenom sve to već izniveliše i dođe nekako na svoje. Vi opet morate malo da balansirate. Pogotovo recimo u Kuvajtu dominira taj neki osjećaj da domaći imaju tu potrebu da su sva stvari oni iznad vas. Ali, eto, nekako naučite da plivate u svemu tome i ja sam zadovoljan, ne mogu da kažem.
A ima li naših ljudi u Kuvajtu sa kojima ste povezani? Da li uopšte postoji neka zajednica koja vas okuplja?
U Kuvajtu ima otprilike, koliko sam ja upućen, nekih 300-400 Srba i taj broj otprilike je tokom godina isti, zato što dosta novih dolazi, ali dosta ljudi i odlazi. Kuvajt kao Kuvajt je nešto potpuno drugačije od svega onoga na što smo mi navikli. I ono što mi recimo upada u oči jeste da, i pošto sam tu 6,5 godina, da svi neki drugi stranci koje sam upoznavao, jel da, tokim ovih 6,5 godina ne zadržavaju se duže od 2-3 godine, u smislu da verovatno i oni dođu da otplate neke kredite, da nešto uštede, s obzirom da je ne postoje takse i dobra je zarada i onda se vraćaju kući, a Srbi nekako je to i ostaju duže. I postoje neka okupljanja povremeno koje organizuje ambasada, ali to je jako retko i ne osjećamo neku baš sad, recimo da kažem, ni ja, ni kad pričam sa prijateljima i kolegama inače iz Srbije, da se osjećamo nešto posebno zaštićeni od ambasade Srbije. Čak je negde nekome rečeno bukvalno da ambasada ovde ne postoji zbog nas, da ambasada postoji zbog nekih drugih stvari i to je to. Postoje neke grupe naravno na socijalnim mrežama, Srbi u Kuvajtu, mislim da sam video da tako postoji za druge zemlje i u Emiratima i tako dalje, koji povremeno onda organizuju okupljanja. Skoro neko recimo napravio, to je bila onako fina ideja da se napravi spisak uopšte Srba u Kuvajtu, prvi put sam to video, i onda malo vidio sa recimo profesijama, imenom, prezimenom i profesijom, i onda je neko to lepo napravio dokument u PDF-u i onda ste opet videli otprilike i iz drugih nekih grana koga sve ima u Kuvajtu i jel da opet ako vam zatreba pomoć, znate kome da se obratite.
Da, možete.
I tu smo nekako jedni za druge, zaista jesmo. Uvek kada neko novi dođe, tu smo da mu pomognemo u tom prvom periodu dok se ne snađe, a ako treba možda i novac da se pozajmi. Jer recimo konkretno za lekare jeste malo nezgodna situacija. Sistem funkcioniše tako da recimo obično se prvo dođe na tromesečni ugovor kada vam je sve obezbeđeno i onda eventualno dobijate ponudu za stalni radni odnos. Sad desi se da recimo oni ukinu te tromesečne ugovore, nego se direktno recimo dolazi na stalni radni odnos i to je prilično nezgodno, onda ipak su cene neke u Kuvajtu dosta visoke. Da. I taj dočekati svoju prvu platu nije baš lako.
Da, dakle, evo sad bih voljela da mi kažete kako održavate vezu sa Srbijom, jel dolazite često, jel dolaze kod vas, vaši prijatelji, rođaci?
U Srbiju dođem recimo najmanje 2 puta godišnje, neki puta i 4 puta godišnje, 2 do 4 puta. Gledam recimo, znam da recimo tradicionalno uvek sam kući za Božić, ako ustam idem i za Iskrs, preko leta isto malo, pošto je meni tata iz Crne Gore i onda obično moramo tići malo preko leta i tamo, makar nedelju dana, ako ne i duže. Pre u stvari smo bili limitirani, recimo funkcionalno se stvari ovdje tako da niste mogli da dovedete nikoga sem najbliže familije. Niko sem najbliže familije nije mogao da vas poseti. I mi smo morali ovdje da radimo vizu za goste i to je znači dolazi ovdje samo baš najbliži, znači brat, sestra, otac, majka, gdje vi prilažete sad potrebne dokumente da dokažete, jel tako, rodbinsku vezu i garantujete za njihove troškove da ćete vi pokriti, jel tako, vi ste kao sponsor vize. I onda, tek kad ja ovdje završim tu celu proceduru i vizu, oni onda ne mogu posjetiti. Sad se situacija znatno promenila, sad je situacija znatno bolja od nedavno i sada se može aplicirati online za kuvajtsku vizu, sve se to završi za dan, viza da sačeka ovde i sada može da vas poseti bilo ko, od prijatelja, rodbine, tako redom. Tako da iskreno sada ja malo, pošto se da se promenila, ipak gledam da otputujem, sada i putujem unokolo malo više, a da oni dolaze malo više ovamo i da me posete i da se na taj način vidimo, ali moja dva, bar minimalna dva odlaska godišnje ne izostaje i dalje.
U Kuvajtu se kažu ne žuri, što je totalna suprotnost u odnosu na Beograd. Kakav je vaš tempo? Kako provodite dan?
Jako usporen. Istina je da se ne žuri u Kuvajtu, jer nekako je, da, taj neki stil života i sve je potpuno drugačije. Mislim, prvenstveno na postoji neka prilična lagodnost života ovde. Kuvajćani su takvi da oni sebi hoće i sve da priušte. A mi onda malo uživamo isto iz njih u tim nekim pogodnostima. Recimo, sve funkcioniše tako da ja iznajmljujem stan, plaćam stanarinu, a i to je to, ne plaćam nikakve dodatne račune, ne plaćam struju, ne plaćam vodu, ne plaćam internet. Znači, samo plaćate stanarinu i to je to, ne razmišljate o računima i tako dalje. Tako da je, recimo, to, na primjer, jedna pogodnost. S obzirom na temperature leti, koje, evo, recimo, trenutno skočilo na neki 50 i preko 50.
Kako to podnosite?
U principu sve je jako dobro aklimatizovano, svuda postoje centralne klime i u stanovima i svim ostalim prostorima, tako da vi to ne osjećate, ali ne idete napolje baš u šetnju. Možete ići negdje na plažu ili neki brodić i tamo se to ipak lakše podnosi i manje osjeća, tako da je to u redu, ali eto, u tom smislu se onda ne žuri. Ne žuri, ne postoje kafane, ne postoje klubovi, tako da eto, u tom smislu onda ne žurite. Ako se vidite sa prijateljem, danas se vidite okay, kući ili na polju, na kafi ili na večer. Da. I to je to.
A recite, u kom pravcu sad već ide vaša karijera, s obzirom na tu lepu ambiciju koju imate? Vidite sebe u Kuvajtu u budućnosti ili imate već nešto sledeće na umu što ćete sprovesti?
Pa ja lično sam razmišljao da uvek nekako razmišljate šta sad. Nekako sam ovdje osjetio da mi je to kao karijera zapostavljena. Jednostavno došli ste da zaradite novac i to je to. Karijera je ostala tamo negdje u Srbiji. To vam negdje naravno smeta, pogotovo ako imate takve ambicije, onda vam preostaje da ili to prihvatite, to je tako kako je, ili da menjate. Ja sam recimo konkretno nešto nedavno krenuo, imao sam neku dobru ponudu u Dubaju i završio sam dvije licence za Dubaj. Mislio sam da će mi možda Dubaj pružiti više mogućnosti za nekim dodatnim završavanjem. Da li bi zaista ponudio, nisam siguran. Iskreno, ali Dubaj je opet otvoreniji. Dubaj je možda za njega nama bliži u odnosu na Kuwait. I za putovanja postoji direktan prostor i za Beograd i za neke druge destinacije što iz Kuvajta ne postoji.
Dakle, neizvesno je.
Tako je. Mislim, nažalost, stvari su takve kakve jesu. Gde god idemo što se tiče lekarske struke, čeka vas nova nostrifikacija, novo polaganje ispita. Neka će naravno malo umoriti od toga.
Dakle, učenju nikad
ne možete,
kraja.
Ne možete da ponovo krećete iz početka. Postoji uvek opcija vratiti se u Srbiji, vratiti se kući, jer i to kad ste kući, sve ste gazda na svom mjestu.
Lepo ste to rekli. Bilo mi je zadovoljstvo što sam vodila razgovor sa vama i nadam se da ćemo se čuti nekim drugim povodom sa nekim možda lepšim vestima nego što su ove sada.
Hvala vam puno i baš sam bio prijatno iznenađen kad ste me kontaktirali i onako osjećaj mi baš bio, pa super, nismo baš zaboravljeni.
Niste uopšte zaboravljeni, daleko od toga. Mi inače pratimo rad naših ljudi i naravno rado razgovaramo s njima i dijelimo lepe informacije. Hvala vam još jednom.
Kreću po lete, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. Hajde, da budemo hladni.
Filmska umetnost nam najplastičnije dočarava prošlost. Jasenovačka Golgota je delo Predraga Antonijevića iz kog ćemo mnogo saznati. Prilog je pripremila naša Sara Arsenović.
Igrani film o jednoj od najbolnijih tačaka srpske istorije čekan je skoro 75 godina, a pred ekipom je, rečima Predraga Antonijevića, baš zbog toga velika odgovornost. Jasenovačka Golgota će publici biti prikazana iz vizure desetogodišnje devojčice, koja sa majkom i dva brata završava u koncentracionom logoru posle ustaško-nemačke ofanzive. Snimanje će, zbog rada sa decom, ali i osetljive tematike, biti izazov, kaže Predrag Gaga Antonijević.
Jasenovac je jedna ogromna priča, tragedija, genocid, vreme zla i ubijanja, mesto zla i ubijanja, i naravno kao takav on ima verovatno s umetničke tačke gledišta više nego jednu, da kažem, temu ili jedan pristup. I mi smo se opredelili da ispričamo priču kroz Darine oči, kroz sudbinu njenu i njene porodice i ona je zapravo jedna duboka i samim tim i emotivna priča, jer jednostavno mislim da je emocija na kraju najvažnija.
Dr. Michael Berenbaum ističe da je upravo perspektiva jedne osobe, deteta, ono što daje snagu filmu Dara iz Jasenovca.
So what we're expecting is to tell a story in the...
Mi očekujemo da ćemo time što ćemo ispričati jednu ličnu priču uspeti da bacimo svetlo na užase koje su se događale tada u to vreme u tom delu bivše zemlje. Snaga filma je da nam pruži na intelektualnom planu određene informacije, a istovremeno da nas na emotivnom planu pogodi i dirne. Mi se nadamo da svi oni koji budu pogledali ovaj film da će se opredeliti da nešto više saznaju o toj priči i da nastave da o njoj pričaju. I možda čak da neko uradi još bolje od nas.
Od Nataše Drakulić saznali smo kako je tekao rad na pisanju scenarija.
Postoji jedno mesto gde, neću ga imenovati, gde ja volim da pišem i tu su neke sve stvari najvažnije u mom životu nastale. Ovo, jedna kućica, jedna terasa. Ljudi koji ono brinu o meni u tim trenucima tih dana kad se to dešava, kad sam odlazila, samo su me pitali, kaže, šta si to pisala? Kao, da li nešto nastavak? Ja rekao, zašto? Kaže, pa gledali smo te, pisala si i plakala nikad do sada, tako da... Ja se toga naravno ne sećam. U ovom scenariju je, s obzirom na moje poreklo, izbjeglištvo iz Hrvatske, porodicu čiji su veliki broj strada u Jasenovcu i drugim logorima, Jadovnom i ostalo. Sve što sam znala, slušala, slilo se u ovaj scenariju. Ako ne valja, izvinite, ja ne umem bolje.
A ko tumači ulogu desetogodišnje Dare, koju je, kako se navodi u sinopsisu, užas koji je preživela od Jasenovca do logora Stara Gradiška naterao da odraste preko noći?
Ja sam Biljana Čekić, imam 11 godina, završila sam 6. razred osnovne škole Vuk Stepanović Karadžić, živim u Kozarskoj Dubici u selu Sreflije. Bila sam uzbuđena dok sam čekala da dobijem ulogu u filmu. Jednom je tata javio da sam dobila ulogu i bila sam veoma srećna.
Snimanje filma Dara iz Jasenovca počeće krajem leta, a predviđeno da traje 14 nedelja. Premijerna projekcija se očekuje najkasnije u maju sledeće godine, kada će biti obeleženo 75 godina od oslobađanja Jasenovca.
Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you. Sugar and spice, I feel nice. Sugar and spice, so nice, so nice. I got you. I feel nice, a sugar and spice.
6:45.
Arheologija smrti ka razumevanju starog Egipta nas upoznaje uz obimnu bibliografiju sa najnovijim saznanjima u obrađenoj tematici i predstavlja dobrodošao spoj Anđelkovićevog bavljenja arheologijom preddinastičkog i ranodinastičkog perioda Egipta, posebno Nakada kulturom, sa proučavanjima dinastičkih nalaza i nesmina Beogradske mumije. Da čujemo autora doktora Branislava Anđelkovića.
Arheologija smrti jeste specifična knjiga na kojoj sam radio nešto preko 4 godine rada, ali naravno iza nje je akumulisano znanje, naravno i decenijama ranije, ali sam rad je trajao negde oko 4 godine. Kulturni kodovi civilizacija su različiti. Možemo to videti po raznim primjerima, recimo kako se prikazivalo srce, znak za srce u Egiptu i znak za srce u savremenoj kulturi, koji mi prepoznajemo, a ono ne prepoznajemo i obratno. Knjiga je rađena tako da jednostavno prati te početke društva, zatim daje faze razvoja i neminovno utihnuće te velike civilizacije, uvek imajući na umu i odnos starog Egipta prema kasnijim kulturama, naročito prema našem vremenu i našem svetu. Postoji ta egiptomanija koja je jedna vrsta obožavanja, da tako kažem, Egipta, ali tragove nalazimo na, ne samo u dizajnu, ne samo u modernim tetovažama ili možda nekom uramljenom papirusu, ja sam siguran da i vi poznate neko ko to drži u kući, znate, već i u mnogim stvarima vezanih čak i za politiku, što je zanimljivo, posebno za arhitekturu i tako dalje. Može se reći da je zapravo psihološko nasljeđe Egipta u svima nama na neki način.
Gojko Božović, glavni urednik Arhipelaga, istakao je da je najnovija knjiga Branislava Anđelkovića kapitalno delo savremene srpske arheologije.
Malo je evropski kultura koji ima jednu takvu knjigu koja je plod dugogodišnji, da ne kažem, decenijski istraživanja Branislava Anđelkovića. I na neki način arheologija smrti zapravo, odlazeći u najdublju prošlost starog Egipta, istražujući ostatke te prošlosti, rekonstruišući tu prošlost kako bi bila razumljiva savremenom čitaocu, zapravo nijednog trenutka ne napušta savremenost, jer nam ona pokazuje najmanje dve stvari. Jedna od tih stvari jeste činjenica da mi savremenost ne možemo razumeti bez iskustva prošlosti, i to nekad najstarije prošlosti, jer zahvaljujući ovakvim knjigama i ovakvim istraživačima mi vidimo da na osnovu te pažljive rekonstrukcije možemo da uvidimo neka vrlo važna i vrlo skrivena značenja, vidimo kako su neki obredi i neka iskustva nastali u najstarijim civilizacijama, a nastavljaju se i traju do savremenog trenutka evropske civilizacije, recimo. A na drugoj strani, to je istovremeno primjer da u našoj sredini, zahvaljujući marljivom radu jednog posvećenog istraživača koji želi da bude ne samo profesionalno kompetentan, nego da bude u duhu i u saglasnosti sa najnovijim svetskim istraživanjima i metodologijom i teorijskim postavkama svoje profesije na međunarodnom nivou, da mogu nastaviti ovakva dela, i to jeste na neki način posticajno, ohrabrujuće, a mislim da je vrlo važno i za našu naučnu i kulturnu scenu.
Uprkos naučnom aparatu primenjenom u potpunosti, data objašnjenja u knjizi Arheologija smrti ka razumevanju starog Egipta omogućavaju praćenje izložene materije i široj javnosti.
Come along if you feel like a room without.
6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić je u zvaničnoj poseti Belorusiji. Na poziv predsednika te zemlje, Aleksandra Lukašenka, sinoć je sa ministrom sporta Vanjom Udovičićem prisustvovao otvaranju drugih evropskih igara u Minsku. Vučić je prethodno imao niz sastanaka sa Lukašenkom, predsednikom Moldavije Igorom Dodonom, a zatim i sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedevom. Međuvladina konferencija na kojoj će Srbija načiniti novi korak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom biće održana u četvrtak 27. juna, rečeno je Tanjugu u Evropskom savetu u Briselu. Iz kabineta ministarke za evrointegracije Jadranke Joksimović rečeno je da je trenutno 5 poglavlja spremno za otvaranje, a da najviše saglasnosti ima za otvaranje poglavlja 9 koje se odnosi na finansijske usluge. Predsednica predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi izjavila je da do neprijateljskih činova sa Iranom ne sme doći bez odobrenja kongresa. Upozorila je da je situacija sa Iranom vrlo opasna i osetljiva. Američki predsednik Donald Trump potvrdio je da je najpre naredio, a zatim opozvao naređenje za napad na Iran, pošto je Teheran oborio američku bespilotnu letelicu. Vaterpolisti Srbije pobedili su Kanadu sa 20:5 u četvrtfinalu završnog turnira Svetske lige u Beogradu. Danas od 15 časova igraju u polufinalu protiv Australije koja je eliminisala Mađarsku. U drugom polufinalnom meču od 16:45 sastaju se Hrvatska i Španija. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je od Italije u Milanu sa 3:0 u prvoj utakmici četvrtog finala Vikend Lige nacija. Odbojkaši se u drugom kolu od 17:00 sastaju sa Poljskom. Vreme danas, pretežno sunčano, popodne lokalni razvoj oblačnosti, uveče i tokom noći kiša, pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 28 do 33 stepena. U Beogradu je trenutno 20 stepeni, vlažnost vazduha 94%, vazdušni pritisak 1002 milibara. Vetar duva brzinom od 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.
There's a buzzing fly hanging around the bluebells and the daisies. There's a lot more love in her left in this world. Oh, oh. Don't leave me now, now, now. While the sun smiles, stick around, laugh a while. And I lie warm and soft, sandy beaches are mine. My toes are submerged in the water. Children playing, building castles on the shoreline like a painting that I love and Lord. It feels so fine. Don't go. Don't leave me now, now, now. While the sun smiles, stick around half a while. Sirocco blowing warm into my face. The sun is shining on the underside of the bridges. The cars going by with smiles in the windows. There's a black cat lying in the shadow of a gatepost. And the black cat keeps telling me, look, it's on its way. There's a black cat lying in the shadow of a gatepost. And the black cat tells me, look, it's on its way. Don't go. Yeah. Stick around, laugh a while.
7 je sati. Ovih dana u Beogradu su boravili profesori i značajne ličnosti iz prijateljskog Azerbejdžana, jednim lepim povodom. Sa nama je na telefonskoj vezi direktorka Kulturnog centra Azerbejdžana u Beogradu, profesorka Zarifa Alizade. Gospođa Alizade, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Hvala, hvala na pitanje.
Milo mi je. Recite nam, ovih dana ste ugostili značajne ličnosti iz kulture Azerbejdžana povodom obeležavanja 650 godina od rođenja velikog azerbejdžanskog pesnika Nesimija. Na koji način je to učinjeno?
Hvala na pitanju, hvala što pozvali da učestvujem u razgovoru sa vama.
Zadovoljstvo.
Malo bih samo htela da napravim jednu digresiju. Izvolite. U istoriju. Naš kulturni centar osnovan 2010. godine. I ovih toku ovih godina trudimo se da upoznamo čitavca Srbije, a i celog regiona sa istorijom i kulturom Azerbejdžana, kao i sa njegovim najboljim piscima. Za ovo vreme kulturni centar uz podršku ambasade Azerbejdžana uspješno spravio niz projekata prevedeni na srpski jezik i objavljeni biografije ličnosti iz istorijske i kulturno važnosti za Azerbejdžan. Izdate su dela klasičara azerbejdžanske književnosti, savremenih pisaca i pesnika, rečnike radova iz književnosti i filosofije azerbejdžanskih naučnika. Ukupno do sada u Srbiji izdato 20 naslova. Također neki značajne dela srpskih pisaca prevedeni i izdate na azerbejdžanski jezik. Pisce recimo kao Miodrag Pavić i Ivo Andrić. Baš skoro pre mjesec dana izašla na azerbejdžanskom jeziku antologija srpske poezije. I nastavljajući ovu tradiciju, Azerbejdžanski kulturni centar uz podršku ambasada Azerbejdžana ovih dana obeležio niz manifestacija 650. godišnjicu rođenja velikog azerbejdžanskog pesnika i mislioca imama Etina Nesimija u Beogradu. Održana je prezentacija knjige zbirke pesama, prvi put prevedenih na srpski jezik ovog velikana poeziji, i prikazan je igrani film o njegovom životu sa srpskim titlovima u jugoslovenskoj kinoteci. A 19. juna na Teološkom fakultetu u Beogradu u Centru za azerbejdžanski jezik i kulturu održan je naučni simpozijum o organizaciji Srpske kraljevske akademije nauke i umetnosti uz učešće brojnih istaknutih naučnika, intelektualaca i književnih kritičara iz Azerbejdžana i Srbije. Na naučnom simpozijumu azerbejdžanski i srpski naučnici podelili svoje utisci i održali se prezentacije o stvaralaštvu ovog pesnika Nesimija. Događaju se prisustvovali članovi parlamentarne grupe prijateljstva Azerbejdžana i Srbije, vladini zvaničnici, diplomatski korpus, predstavnici umetničkih, kulturnih i naučnih krugova Srbije, a također azerbejdžanska dijaspora. Sjajno. Nakon toga srpskim i azerbejdžanskim stručnicima dodeljena je jubilarna medalja Nesimije 650 i Jave Andrić, koji je ustanovila Srpska kraljevska akademija i Azerbejdžanski kulturni centar 20. februara ove godine.
To su zaista lepe informacije. Inače je poznato da imamo lepu kulturnu razmenu, da naši stvaraoci odlaze u Azerbejdžan, da vaši dolaze kod nas i da zaista možete da predstavite jedan kvalitetan program. I vi, naravno, kao pijanistkinja.
Hvala, jeste. I imamo jako lepo saradnje između Narodnog pozorišta, opere i operske kuće iz Bakua, tako da naše iz Srbije umjetnici kao Jasmina Trumbetaš i Dragomir Matić bili su gostima u Bakuu na operskim predstavama i također operski pevači iz Bakua i dirigenti učestvovali u predstavama u Beogradu.
To je lepo. Kažite nam još šta savremenog čitaoca očekuje kada otvori knjigu pesama Nesimija?
Stvarala što Nesimija zapadnije savremena čitaoca dubinom svog sadržaja. Redan humanistijski sadržaj, kao velika slikovitost metaforičnost jezika, podarili su Nesimijevoj poeziji večni život. I savladavše jaz između epoha i socijalne reakcije, ona je iznova postaje saputnica novih generacija i budu u njima premeniti osjećaj i misli. Recimo, on je bio aktivno angažovan član društva i građan zemlje koji je živio. I svjetska književnost poznaje mnogo besmrtne imena i nas mi stoje rame uz rame sa njima. Ali nije samo zbog toga što bio pisao veliku poeziju, već i zato što je borio za oslobođenje ljudskog razuma od okova religioznih dogma i reakcionizma. I zbog toga je on i nastradao tragički na kraju svog života.
Da, čestitam vam što slavite svoje velikane.
Hvala puno, hvala što pozvali da malo da podelimo sa vama.
Milo nam je, događe. Da. Hvala i vama na učešću i na razgovoru.
Prijetno. Hvala.
Nema lepšeg, blagotvornijeg i opojnijeg mirisa od mirisa prve prolećne kosovske trave. opija, zanosi, vraća u prošlost, budi snove, maštanja i želje. Posle tople prolećne kiše, miris trave se širi, a duga pruža nebom. Ponekad vazduhom prostruji vonj iz štala i sa pašnjaka. Cvrkot ptica, ta muzika siromašnih što sve skupa čini doživljaj kosovskog proleća. Nepregledno zemno prostranstvo sa obe strane reke Sitnice koja polako, ali sigurno, ravničarski gordo kao kraljica ide u pohode, dok je sa strane prate vrbe kao dvorske dame. Ponekad se zabeli behar, parirajući belini šare koja sve to uokviruje i samo ta slika je večna i nepromenljiva, bez obzira šta se događalo i menjalo. I samo tu sliku treba nositi u srcu kao večnost, kao sećanje na svoje korene, na svoje pradedovsko ognjište. Poštovani slušalci, ovo je bio odlomak iz knjige Spomen gospođe Olge Dimitrijević, koja je moja današnja gošća. Bliži se Vidovdan i idemo mu u susret lepim pričama iz prošlosti. Gospođa Olga, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas naša.
Kako ste jutros?
Pa eto, uzbuđeno. Baš sam uzbuđena.
Pa nama je milo zbog toga, da. Naročito jer...
Zbog toga nam... o čemu ćemo pričati, to me uvek nekako malo podigne, uzbudi i tako.
Naravno, ima tu i lepih sećanja, boga mi i bolnih, i to
bolnih, naravno.
Ume da bude i stresno. Živjeli ste u Prištini u čuvenoj starosedalačkoj porodici koja je veoma držala do tradicije. Odlaskom iz svog rodnog grada 99. godine u sećanjima ste sačuvali taj neponovljivi način života i kroz pisanje ga sačuvali. Kako je zapravo izgledao taj život u Prištini koji su ratne okolnosti zaustavile?
Život u Prištini u vreme mog detinjstva i moje mladosti bio je miran i, da kažem, lep. Ili možda što sam ja bila mlada, ali uglavnom nije bilo nekih potresa koji su se dešavali kasnije, naravno, kao što znamo svi. Pa tako, rekli ste već da sam ja iz starosedelačke porodice, tu se znao red i poredak, kao i u svakoj tadašnjoj porodici u Prištini.
I zapravo porodica je i glavna okosnica onoga o čemu pišete. Šta je porodicu, tu kosovsku porodicu, činilo tako kompaktnom?
Pa činilo je to, već sam rekla, zato što se znao jedan red, znalo se ko je glava u porodici, ko odlučuje, ko donosi te glavne odluke. To je bio, naravno, domaćin. Ali i žena... Uvek se kaže da je žena stup kuće, ona je vodila računa o unutrašnjem tom životu porodice, o deci, o kući, o hrani, ali ipak domaćin je bio, rekla sam već, glava porodice i on je donosio veće i glavne odluke.
Pomenuli ste hranu.
Poslušnost je bila, naravno, obavezna, o tome nije moglo ni da se diskutuje. Znalo se sve kojim redom ide u toku dana. Svačije dužnosti su se znale. I eto tako. Sve su porodice, naravno, imale svoje osobenosti, ali to je uglavnom to što je bilo u svim porodice.
Zajedničko, da.
Zajedničko.
Mnogi pišu o Kosovu i Metohiji, ali vi ste jedini pisac koji se posvetio specifičnom prištevačkom, odnosno kosovskom govoru, svakodnevnim ritualima, porodica, komšinskim običajima, običajima koji prolaze kroz taj praktični život.
Pa moj cilj je u stvari bio da zadržim to, da se to ne izgubi, da zadržim to u sećanjima ljudi, a i ovi mlađi koji ga ne znaju i koji ga se ne sećaju, da ipak dobiju nešto od toga i da saznaju na kraju krajeva i odakle su i svoje poreklo i ceo taj život i govor specifičan koji se naravno izgubio već i koji se i gubio i poslednjih godina života u Prištini. Naravno, jezik i govor su jedna živa tvorevina i sve to promenljivo. Ali moj cilj je bio da se zadrži i govor i običaji, da se to ne zaboravi, ponašanje ljudi, život ljudi. I mene je mnogo, recimo, iznenadilo kada smo svi došli ovde, ne samo ovde naravno, nego raseljeni po celoj Srbiji. Ljudi su naši počeli da se menjaju. To me je nekako frapiralo. Uvek su tako, neke moje prijateljice su govorile, pa to ovde, toga ovde više nema, to se više ovde ne radi.
Da, ja sam htela da zadržimo... Vi ste potpuno sačuvali taj poredak stvari.
Ja sam baš zbog toga htela da zadržim to, da se borim protiv tog zaborava i ne znam koliko sam uspela. Mislim, u svakom slučaju ljudi se sećaju svega, ali to ne može ipak da se svakodnevno tako odražava.
Od vas u kući i dalje postoje ti rituali da se kafa pije određeno vreme, da se ručak i večera, doručak služe
pa jeste,
određeno vreme,
jeste,
da se jede određena hrana koju ste imali na Kosovu i Metohiji, ta neka hrana koja ima i turske elemente.
Da. Domaćice su to održavale, znalo se za svaki verski praznik, recimo, šta se jede, uglavnom prema godišnjem dobu, ali i tako, to su bile neke uobičajene stvari, nije to naravno bilo propisano, ali stekao se jedan običaj, jedan ritual koga su se ljudi držali.
Kad smo već pomenuli taj kosovski specifičan, odnosno govor ljudi iz Prištine, da li biste nam nešto pročitali kako bismo prosto i osetili to o čemu govorite?
Evo, ja sam izabrala jedan odlomak iz moje prve knjige koji govori o, ne znam da li je neko zapamtio, mislim, sada već skoro da i da nema tih koji pamte, ali da li ljudi uopšte znaju i ovi mlađi, da li su slušali o tome.
Makar iz priča.
Da, iz priča, da je u Prištini postojalo gradsko kupatilo, a verovatno je postojalo i u drugim gradovima u to vreme, jer u kućama nije bilo...
Hoćemo da kažemo ko je to vreme, to su 40. godine, jel?
Ne, boga mi, to su već bile i 50. godine, bilo je to dosta kasno kad je Priština dobila vodovod i kanalizaciju, pa ja mislim da su to bile, da je to bilo do 50. godina. Tako da su ljudi odlazili, osim toga naravno što se higijena održavala i u kućama na neki način, ali to, čitav ritual je bio odlazak u to gradsko kupatilo.
Zapravo je bio doživljaj za
da,
sve.
Da, i doživljaj.
I druženje.
Za sve. Da, to je se u stvari radilo više zbog druženja, zbog tako običaja, zbog
te sabornosti neke.
Da, skupljanja, druženja i tako dalje. Evo, pročitaću vam taj deo.
Izvolite.
Mori rado, u banju, kad će idemo? Kad vikaš, u petak ili u ponedanik? U ponedanik, pobolje, po nema kalabalak. Dobro, ja će viknem Todu i Gocku. Dogovor je pao. U podne, u zakazano vreme, kretalo se malo društvo uz ulicu pored parka, škole Vuk Karadžić, Domičke ili Velike banje, da napomenem da su u Prištini postojele dve banje, takozvana Mička, odnosno Mala banja i Velika banja. A u banji lepo, čisto, popločano. U vazduhu se osjećala vlaga. Sve je bilo u velikom krugu, u sredini je bio veliki hol sa klupama za sedenje. Bilo je tu ženskog sveta, od najmlađih do najstarijih, kretale su se po kupatilu nage, stidljivo polusavijene, prikrivajući šakom stidno mesto. Kroz paru koja je obavijala prostoriju kao prozirna zavesa, Nazirale su se različite figure i oblici. Kupanje je trajalo dugo, satima, niko nije žurio. To nije bilo samo higijensko kupanje, već opuštanje, relaksacija, druženje uz razgovor, pod navodnicima, razberi bosiljka, što je izraz za detaljno raspitivanje i ogovaranje. Ete, vidiš ovu devojku, znaš li čija je? Znam, kako ne. Lepa je, vrag da go odnese. Onome mome sinu se dopada, tamo mile. Ama mene mi se čini malo namćor. A ti što vikaš? Od lepotu je gorda, a i majka gutakva na golemo. Nego dobra kuća domaćinska. Ja ti vikam bolje znanog đavola nego neznanog anđela. Daj mi taj tvoj sapun, živ ti Bog, mnogo lepo miriše. Nati ga, a ti mene da mi daš lečka umu, ne mi je dosta ovo što imam. To ti kazujem, onaj natin uzeja neku od Niš, neku sagašnju. Ić negi poštuje nikoga, negi aldariše. Sel muža pod ruku i u čaršiju. Nata će se poje živa, a napraviše svadbu sel takvu. Istrljaj mi leđa, živ ti ja, pa ću i ja tebe. Čula li si, živkin muž mnogo bolan, teško da će da pretekne. Ih, kako morio, pa onaj moj ništa mi ne kazuje. Ete Gustana, njena ćerka ostade. Neću ovoga, neću onoga, vreme prođe. Kako ti je pisano, tako ima da budne. More vi dve ste se zapričale, ne li će da ručamo, da odmorimo malo, umeša se treća. Jes, vala, imaš pravo, ajde da se dignemo. Ogrnuše se, izađoše u hol, obukoše bade mantile i otvoriše korpe. Bila je to prava gozba. Uz šalu, smeh i opet razberi bosiljka, novosti, ručak je prijao. Ajde, mori, digujte se, kad ćemo doma? Noć će ne uvati. Te što ćeš doma, budalico jedna, rekla bi tetka Gocka.
Vrlo, vrlo lepo. Eto, zaključujem da u vašim knjigama ima dosta specifičnog humora. I čini se da su ljudi koje opisujete uvek se okretali vedrijoj strani života. Je li to možda posljedica velikog pritiska pod kojima su Srbi od uvek bili na prostorima Kosova i Metohije?
Pa jeste, ljudi su tako davali malo oduška. A inače, humor im je bio jača strana. Prešlevci su nekako znali da budu duhoviti, žene posebno. One su se mnogo družile, dok su domaćini muškarci bili u svojim radnjama i na poslu. I tako, eto, mislim, u to vreme i nije bilo nekog pritiska velikog. To se kasnije počelo dešavati. Ljudi su se družili, lepo su živeli. Mislim, lepo, koliko je to lepo. Ali onako kako su umeli, mislim, koliko su imali, koliko su umeli.
Skromnost je bila jako
istaknuta. Da, bili su skromni. Bili su zadovoljni onim što imaju. Ali uglavnom razlika nije bilo velikih u imetku, u zaradama. Svi su tako mogli onako kako su ne hteli, ali kako su imali sebi da priušte.
Da, ljudi koje opisujete su stvarni, autentični. Šta nam možete reći o kosovskom čoveku? Kakav je njegov mentalitet?
Pa evo, ja ću vam pročitati baš iz knjige o Prištevcima, da ne pričam.
To je knjiga Hronika nestalog grada.
Da, to je prva moja knjiga gde sam baš opisala likove, ličnosti u stvari, ne likove, koje ja pamtim, koje još da. Uvek pamtim, ali kojih više nema. I mislim da su oni bili nosioci tog prištinskog ili kosovskog mentaliteta. Da, koji se naravno sve više gubi, već se i izgubio. Prištevci su bili naočiti ljudi. Njihova lepota je u dostojanstvu koje zrači iz njih, i svakog njihovog pokreta, držanja, hodanja i ponašanja. U društvu prištevaca nije dosadno. Oni plene svojom iskrenošću, kako ozbiljnim razgovorom, tako zdravim humorom, a i dobra pesma im nije strana. Ne poznajem prištevca koji ne ume da peva. Prištevac se prepoznaje po besprekornom modelu, košulji i obaveznoj kravati u svakoj prilici. Privrženost porodici je velika, ali u porodici imaju despotsko držanje i ponašanje. U kući se ne priča mnogo, a njihova reč je poslednja. I sve je pod kontrolom. No prištinski domaćini imali su i svoje slabosti, volili su dobru kapljicu, šljivovicu, brlju, kako se tada govorilo, a i kartanje im je bilo omiljena zabava. Supruge su se borile na svoj način, ali bile su trpeljive i strpljivo podnosile. To bi bilo o domaćinima, muškarcima, a žene, evo da vidimo kakve su bile žene.
Da čujemo.
Prištevke su sve bile trpeljive, strpljive, smerne i mudre. Onako, kako se kaže, da ja sada dodam što nema u knjizi, kaže se, muškarac je glava porodice, ali žena je vrat. A zna se da vrat okreće
glavu.
U tome je bila njihova mudrost. Uljuljkane svojom pokornjošću, bdele su nad porodicom, brinule o svemu što je stvaralo unutrašnji mir, spokoj ukućana i lepotu življenja, dok se život kretao pravcem koji je određivao kapetan, a pravac je bio ustaljen bez jakih vetrova. One su bile dame na sebi svojstven način, sa svojim stilom, nepromenljive u duši, ponašanju, ophođenju i razmišljanju. Njihov ručak nije bio bogat, ali uvek je bio ukusan. Pasulj tavče, tavče sa spirinač, pača, mijane, janija i drugo. Njihova garderoba bila je uvek besprekorna, modu su pratile u granicama svoga stila. Eto, to bi bilo
o tome kako su žene, kako je muškarci
da.
Iz Prištine.
Inače, ima tu jedna anegdota koja također govori o ženama, ako imamo vremena.
Imamo vremena, pa ćemo onda poslušati muziku, ali da čujemo sada tu anegdotu.
Vrsni domaćin Rista Lazić izlazi iz kuće. Njegova žena, tetka Rosa, smerna i tiha, ostaje sa decom, prati ga i kaže: Risto, živ ti ja, popi 3, pa dođi u 9 doma. Čika Rista obeća, ali vrati se u 3 izjutra. Bunovna, a opet mirna i tiha, tetka Rosa dočekuje ga rečima: Ne li ti rekao, Risto, da popiješ 3, a da dođeš u 9, da večeramo sa s decu i legnemo kaj Bog što reka, ljudski? Ha, a ja te ču da popijem 9, pa da dođem u 3. Moja Roso, odgovor je koji stopa čika Rista. Tetka Rosa je od toga napravila vic koji je kružio po Prištini, a sekiracije i potresa nije bilo. Život je tekao dalje, mirno, poštujući besprekorno navike i prohteve domaćina.
Ove zaista
su
lepo,
bile žene da, u Prištini,
da.
Mislim.
Trpeljive, dakle.
Trpeljive da. I strpljive.
Da. Ja se slažete da napravimo jedan kratak predah muzički, pa da nastavimo razgovor.
Da, može.
You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything.
answer. You're always so well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space. You're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through. And you know that's what our love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing. You're every line, you're every word, you're everything. Every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
A ispod prozora trube sviraju.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić.
Baby, zvala si me ti. Baby, nemoj prestati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao monokaciju.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
7 sati, 34 minuta, slušate emisiju Novi dan. Da podsjetimo, ukoliko ste se sada uključili, sa nama je u studiju naša draga gošća Olga Dimitrijević, pesnikin, prozni pisac zapravo, možda vam nešto i slutim. Sa Kosova i Metohije iz Prištine. Olga, vi ste autor pet knjiga i u njima se nijednog trenutka ne stavljate ulogu nekoga ko se bavi politikom, nego suštim životom i činjenicama vezanim za život u na Kosovu i Metohiji, odnosno u Prištini. Kako ste uspeli da napravite tu distancu?
Pa ja sam već rekla na početku da mi je cilj bio da zadržim u sećanju Prištinu onakvu iz vremena kad je bila zaista lepa i kada se u njoj lepo živelo. Kada se politika malo vodila, time su se bavili uglavnom muškarci. Sećam se da je moj otac svakog dana donosio politiku i dok je celu ne pročita, nije ispuštao iz ruku. Ali mi mlađi se nismo bavili politikom, a i ja nešto nisam se nikad uplitala u politiku. Eto tako, ja sam volela svoj grad, njegove običaje, život u njemu, bilo mi je lepo. Tako da, mislim, zato što je mnogo ljudi pisalo o posljednjim događajima, političkim i ratnim, ja sam mislila da je to suvišno, da ja o tome pišem i da je bolje da ipak Prištinu svi zadržimo u sećanju onakvom kakva je bila, kažem, kad se u njoj lepo živelo.
Da, one su zapravo predstavljaju tople ljudske priče. Nema, nema tih razaranja i
da.
Tvari opterećenih ratnom tematikom.
Da, da. Htjela sam da kad se knjiga čita, da se čovjek osjeća lepo, da se seća lepih stvari, dobrih ljudi, anegdota i dogodovština raznih i eto tako. Mislim da nam je dosta rata i tih ratnih
da.
Priča.
Jeste li bili u vašoj rodnoj Prištini nakon progona?
Bila sam. U početku je moralo da se ide da bi se, mislim, to znaju svi slušaoci, svima se to događalo, da bi se u bescenje dalo kao po dogovoru i kao da to bude neka prodaja, međutim to je sve išlo u bescenje i prinudno, da bi se prodala imovina kako bi se dobio bar neki novac
da
bi
se ovde, kakav takav život ovde započne.
Da, da se ovde počne kakav takav život. Zbog toga sam išla 2-3 puta sa suprugom, a onda sam skoro, ne skoro, to je bilo pre 2 godine, išla u Gračanicu u poseti, išla sam u posetu rođacima. Sve to bilo vrlo uzbudljivo, verujte, kad god uđem u kombi ja počnem da drhtim, a dok dođem, kad dođem na granicu već je to, a ono što mi se desilo tada kad sam išla u Gračanicu, to je jedna tako dogodovština, da kažem. Išla sam sa ćerkom i iza nas su sedele dve gospođe, po priči, po govoru bih rekla da su iz Novog Sada. Ja naravno nikad ne prisluškujem namerno razgovore, niti me to interesuje, ali valjda je to neka moja profesionalna deformacija da uvek čujem.
Da, inače Olga Dimitrijević je bila profesor, da. Školski nadzornik, da.
Čujem zbog samog govora, tako mi to nekako zapara uši kad je nešto različito od našeg govora. Njih dve su se smejale, pričale kako se lepo provode u Prištini, kako se lepo druže sa Albancima. Mene to strašno uzbudilo. Pominjale su Grmiju, ali su izgovarale ne Grmija, kao što smo mi izgovarali, kao što se u stvari i kaže.
To je bilo nešto kao pošutnjak ovdje u Beogradu.
Da, to je bilo čuveno, to je i sada u stvari izletište. Čuveno izletište iznad Prištine. Ali kada su rekle Germija, ja sam skočila sa sedišta instinktivno. Ćerka me uhvatila u ruku, za ruku, šta ti je mama? Pa kažem, jel čuješ ti ove dve pozadi? Ne čujem i ne prisluškujem. I kako možeš da prisluškuješ? Pa ne prisluškujem, ali mi je samo došlo
da.
Do ušiju.
Grmija
više. Ona me zadržala.
Ne izgovara srpski.
Da.
Da.
Šta ti je? Pa nisu žene krive. One samo rade tamo. Ja nisam mogla da se pomirim s tim, da se to tako izgovara. Osjećala sam prosto da je to moja Grmija i ničija više, da samo ja treba da budem tamo, ne samo ja, nego naši ljudi. i niko više, i to me strašno pogodilo. I to ću pamtiti do kraja života. Možda će to nekome biti anegdota i smešno, ali mene to stvarno mnogo pogodilo. Eto, to je jedna sitnica koja znači veliku nostalgiju,
da, govori
i
upravo o tome.
Nepomirljivost sa situacijom.
Tako je. Dakle, vi ste, kao što sam rekla, autor 5 knjiga, Hronika nestalog grada 1 i 2, Spomen, Smeh i suze, i vaša peta knjiga takođe govori o životu u Prištini, ali i o izbjegličkom životu vaše porodice u Beogradu. Kroz sve to hrabro i dostojanstveno govorite o bolesti vaše ćerke, o karcinomu zbog kog je nažalost i preminula, ali bez trunčice patetike. Vi ste maltene napisali knjigu podrške svima koji prolaze kroz to. Opominjate nas da treba živjeti za trenutak u kojem smo. Kakve su to poruke koje upućujete nama i porodicama koje je zadesila situacija slično vašoj?
Tu knjigu sam napisala sa ciljem ne da prikažem svoju tragediju, jer mnogo ima takvih tragedija. Ta klinika onkološka je prepuna, u nju ne može ni da se uđe. Mislim, nisam ja ni prva ni poslednja koja je to, daj Bože da sam poslednja, ali sigurno nisam, koja je to doživela. Međutim, htela sam da kažem da je sreća svuda oko nas i treba se samo osvrnuti i videti je, pronaći je. Sreća nije neko veliko bogatstvo za kojim danas ljudi trče i jure. Sreća nisu želje koje ne možemo da ostvarimo, jer čovjek je živ dok ima neostvarenih želja.
To je moj moto,
nažalost moto u ovim godinama posle svega što se doživelo. Inače, naravno, u mladosti ja sam želela mnogo više, kao što i svi drugi mladi žele, ali eto, to sam htela da kažem, da poručim ljudima da je sreća biti zdrav, imati porodicu na okupu oko trpezarijskog stola, recimo, okupiti svoju decu, supruga, smejati se, šaliti se. Deca tada obično pričaju o vragolijama iz škole, o dogodovštinama, a mi se uvek smejemo tome, nasmejemo. Zadovoljstvo što se jede ručak koji sam ja napravila, recimo, svojom rukom, svojoj deci, svojoj porodici. U tome treba videti sreću, a ne imati neke nedostižne želje. Naravno, čovjek treba da se bori uvek za bolje, ali ne da,
da ne zaboravi ono
da,
što već
da,
ima.
Da, a ne da zaboravi, ali da ne zaboravi ovo što već ima, da ne planira nešto za neku daleku budućnost, da se osvrne oko sebe, kao što sam rekla, i da prigrli ono što već ima, da, i da bude srećan.
Da, sada.
Da, sa tim.
To je jako lepa poruka, uopšte ceo razgovor koji smo vodili, ako ide u susret Vidovdanu. Hvala vam, Olga, što ste danas došli i bili naš gost.
Hvala i vama što ste me pozvali, bilo mi je drago.
Biće prilike, nadam se da se ponovo sretnemo. Sada ćemo slušati muziku.
Treasure token, right in all the time. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Koncert ansambla Shiraut Fila označio je početak ovogodišnjeg izdanja Ethno Fusion Festa, koji se iz dvorišta Beogradske sinagoge preselio u njenu unutrašnjost zbog vremenskih neprilika. Iako najavljena junska kiša nije sprečila publiku da popuni, pa i prilično premaši smeštene kapacitete sinagoge. Razlog tome može biti i što je ovogodišnji program festivala, iako skromnih razmera sastavljen od tri koncerta i predstave, besplatan za ljubitelje etno i fusion muzike. Oko projekta Shiraut Fila okupljeni su prvenstveno vrsni improvizatori, dobri poznavaoci različitih stilova izvođenja, čija se muzička kultura zasniva na profanoj i sakralnoj muzici više naroda, a distinktivan je upliv džez, sevdaha, čalgijskog sviranja i umetničke muzike. U maniru prisnosti i neformalnosti, Stefan Sablić, vođa ansambla od 2000. godine, predstavio repertoar pripremljen za tekući koncert. To su sefardske, jevrejsko-španske pesme, adaptirane i aranžirane, čije je poreklo širom Mediterana, iz životnog su i kalendarskog ciklusa vezane za jevrejske praznike. Većina čine sefardske pesme sa Balkana, osim jedne severoafričke i dve na hebrejskom jeziku, za čije tekstove je poznato da datiraju iz 15. veka pa i ranije. U okviru od sat i 15 minuta se 16 muzičkih ostvarenja smenjivalo uz propratne informacije koje su uključivale i poreklo i izvor od koga je Sablić naučio melodije, što svakako pruža interesantan uvid u razvitak domaćeg sefardskog stvaralaštva. Osim u pesmama, u različitim aksakritmičkim obrascima kojih je bilo na pretek, našao se i tango koji je u grčku sefardsku pesmu uplivao početkom 20. veka, a među njima i pesme iz sefardskog repertoara Rebetika. Filip Krumes, violinista ansambla, čije su izvođačke sposobnosti zadivljujuće, sa lakoćom se šetao između uslovno rečeno orijentalnog stila ili sviranja koje zvuči tako, preko džez fraziranja sa apstraktnim elementima slobodnog improvizovanja uz obilno korišćenje sul ponticello pozicije. Njegovo duboko razumevanje muzike omogućuje mu širok spektar agogičke i koloraturne igre, gde i najtananije promene zasijaju na pravim mestima. Posebne tembralne specifičnosti izdvajaju se u aranžmanskim rešenjima gde je violina udvojena sa klarinetom. Stilski različitim, ali sa podjednako uzbudljivim sviračkim talentom Sinana Ćifovića. Iako njegovo muziciranje pripada skoro pa potpuno folklornom tipu, osim par izleta u apstrakciju, a bliskoj čalgijskoj svirci i makamu, te distinktivne razlike samo obogaćuju celokupan zvuk ansambla. Posebno treba spomenuti Ćifovićeve solističke deonice u pesmama, odnosno taksime koje se bez preterivanja mogu uporediti sa najboljim svetskim izvođenjima. Ritmičku sekciju čine dvojica perkusionista, Akaš Pat iz Indije i naš Jovan Milošević, koji veoma dobro funkcionišu kao dvojac, a obojica su vrsni svirači i poznavaoci tehnike sviranja na različitim orijentalnim instrumentima. Podstaknuti sigurnim bas deonicama Srđana Đorđevića, čija je funkcija u bendu pratnja bez soliranja, ali izrazito važna za stabilnost ostalih svirača, perkusionisti imaju slobodu da se upuste u naizmenične solističke igre, pri čemu čitava ritmička sekcija diše, a celokupan nastup ansambla posjeduje veliku energiju i životnost. Na koncertu je gostovala Ivana Živković, koja je otpevala nekoliko pesama, solo, odnosno u duetu sa Sablićem. Njena tehnika pevanja, costantemente vibrato, isključivo u gornjem registru, kontrira energičnom pristupu sviranja i Sablićevom pevanju, svojim manjim objemom dinamičkih finesa, ali je prikazala generalno pristojnu ornamentiku i stabilnu intonaciju. I na posljedku, Stefan Sablić, glavni vokal i svirač na udu, briljantno je otpevao dve amane improvizacije i pružio uživanje publici prilično zdravim i lepim tonom svog instrumenta. On je uspeo da objedini istraživački pristup, svoje obimno znanje o sefardskoj muzici i svirački žar, a nesumnjiva prednost je što ume da izabere vrhunske svirače za saradnju.
Čitav život je velika kosmička šala. To nije neki ozbiljan pojam. Ako to prihvatiš ozbiljno, izgubit ćeš smisao. To se može shvatiti samo kroz smeh. Zar niste primetili da je čovjek jedina životinja koja se smeje? Aristotel je rekao da je čovjek razumna životinja. I to ne mora biti istina, jer su mravi veoma razumni, a isto tako i pčele. Zapravo, u poređenju sa mravima, čovjek izgleda veoma nerazumno. I kompjuter je veoma razuman i u poređenju sa njim čovjek izgleda veoma neracionalno. Moja definicija čovjeka je da je on životinja koja se smeje. Kompjuter se ne smeje, mravi se ne smeju, ni pčele se ne smeju. Samo se čovjek može smejati. To je najviši vrh razvoja, a kroz smeh se može stići do Boga, jer samo kroz najviše u tebi moguće je dospjeti do beskraja. Smeh treba da bude most za to. Dakle, smejte se, poručuje mudri Ošo, i time bih završila druženje sa vama u ovom novom danu. Emisiju su realizovali Mladen Milošević, Milenko Miđanović, a moje ime je Dragana Lilić i puno vas pozdravljam.